สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเรื่อง They Ask What You Answer ของ Marcus Sheridan เป็นหนังสือธุรกิจและการตลาดเชิงปฏิบัติที่เสนอว่าองค์กรควรสร้างความเชื่อถือด้วยการตอบคำถามจริงของผู้ซื้ออย่างตรงไปตรงมาแทนการใช้ถ้อยคำโฆษณาที่เลี่ยงประเด็นผู้เขียนพัฒนาแนวคิดนี้จากประสบการณ์ก่ออบกู้ธุรกิจสระว่ายน้ำของตนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2008โดยเปลี่ยนเว็บไซต์ให้เป็นแหล่งความรู้ซึ่งตอบสิ่งที่ลูกค้าค้นหาก่อนตัดสินใจซื้อหนังสือจึงไม่ได้มองคอนเทนต์เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์แต่เป็นระบบที่เชื่อมการตลาดฝ่ายขายและผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทเข้าด้วยกันจุดมุ่งหมายคือช่วยให้ลูกค้าเรียนรู้ด้วยตนเองลดความคลุมเครือระหว่างกระบวนการซื้อและทำให้การสนทนากับฝ่ายขายมีคุณภาพมากขึ้นแก่นของหนังสืออยู่ที่ความโปร่งใสโดยเฉพาะในเรื่องที่ธุรกิจมักหลีกเลี่ยงเช่นราคาข้อเสียการเปรียบเทียบกับคู่แข่งความเหมาะสมของลูกค้าและบทวิจารณ์หนังสือจึงเป็นคู่มือวางระบบการสื่อสารที่ให้ความรู้ก่อนการขายสำหรับผู้บริโภคดิจิทัลที่ค้นคว้าอย่างละเอียดก่อนติดต่อบริษัทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเด่นแรกเปลี่ยนคำถามของลูกค้าให้เป็นโครงสร้างหลักของการตลาดหลักคิดสำคัญของหนังสือคือลูกค้าไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับแบรนด์จากความสนใจในข้อความโฆษณาแต่เริ่มจากคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นสินค้านี้ราคาเท่าไรมีความเสี่ยงอะไรและเหมาะกับตนหรือไม่เชอริแดนจึงเสนอให้ธุรกิจรวบรวมคำถามที่ฝ่ายขายได้รับซ้ำแล้วแปลงคำถามเหล่านั้นเป็นบทความวิดีโอหรือหน้าข้อมูลบนเว็บไซต์วิธีนี้ต่างจากการวางแผนคอนเทนต์จากสิ่งที่บริษัทอยากพูดเพราะใช้ความไม่แน่ใจของผู้ซื้อเป็นจุดตั้งต้นโดยตรงการตอบให้ครบถ้วนช่วยให้เว็บไซต์สอดคล้องกับพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลและช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเข้ามาพร้อมความเข้าใจพื้นฐานมากขึ้นในเชิงการขายผลไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเพิ่มผู้เข้าชมแต่คือการลดเวลาที่พนักงานต้องตอบคำถามเดิมเปิดพื้นที่ให้การสนทนามุ่งสู่ความต้องการเฉพาะของลูกค้าอย่างไรก็ตามคอนเทนต์ที่ตอบคำถามจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อภาษาชัดเจนมีบริบทและไม่จงใจบิดเบือนเพื่อพาคนไปสู่ข้อสรุปที่บริษัทต้องการหนังสือจึงยกระดับการฟังลูกค้าจากทักษะบริการไปเป็นวัตถุดิบหลักของกลยุทธ์การเติบโตประเด็น2 5ประเด็นที่ผู้ซื้อมักค้นหาและธุรกิจมักหลีกเลี่ยงหนังสือให้ความสำคัญกับชุดหัวข้อที่ผู้ซื้อมักใช้ประเมินทางเลือกก่อนซื้อได้แก่ราคาปัญหาหรือข้อเสียการเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าและรีวิวประเด็นเหล่านี้มีน้ำหนักสูงเพราะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการตัดสินใจแต่หลายบริษัทหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เสียเปรียบคู่แข่งหรือทำให้ลูกค้าตัดสินใจไม่ซื้อเชอริแดนโต้ว่าการไม่ตอบไม่ได้ทำให้คำถามหายไปลูกค้ายังคงค้นหาจากแหล่งอื่นและบริษัทสูญเสียโอกาสเป็นผู้กำหนดบริบทอย่างซื่อสัตย์การพูดเรื่องราคาไม่จำเป็นต้องหมายถึงการประกาศตัวเลขเดียวสำหรับทุกกรณีธุรกิจสามารถอธิบายช่วงราคาปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนเปลี่ยนและสิ่งที่ลูกค้าได้รับในแต่ละระดับได้ส่วนการกล่าวถึงข้อเสียควรระบุเงื่อนไขจริงที่สินค้าไม่ตอบโจทย์แทนการสร้างภาพว่าสมบูรณ์แบบการเปรียบเทียบก็ต้องตั้งอยู่บนเกณฑ์ที่เป็นธรรมไม่ใช่โจมตีคู่แข่งผลลัพธ์ที่หนังสือคาดหวังคือผู้ซื้อคัดกรองตนเองได้ดีขึ้นลูกค้าที่ไม่เหมาะสมอาจไม่เดินหน้าต่อแต่ผู้ที่ติดต่อเข้ามามักเข้าใจข้อจำกัดและพร้อมสนทนาอย่างมีเหตุผลกว่าเดิมประเด็น 3. ความโปร่งใสทำหน้าที่คัดกรองลูกค้าไม่ใช่เพียงสร้างภาพลักษณ์ความซื่อตรงในหนังสือไม่ได้ถูกเสนอเป็นคุณค่าทางศีลธรรมอย่างลอยแต่เป็นกลไกทางธุรกิจที่ลดความไม่ตรงกับระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับสิ่งที่บริษัทส่งมอบเมื่อว่าเว็บไซต์อธิบายต้นทุนข้อจำกัดขั้นตอนและกรณีที่บริการไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนผู้ซื้อสามารถประเมินตนเองได้ก่อนนัดหมายกับฝ่ายขายกระบวนการนี้ช่วยลดการสนทนากับผู้ที่คาดหวังสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลือกจากราคาเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันลูกค้าที่เดินหน้าต่อมักเข้าใจสิ่งที่จะได้รับและยอมรับเงื่อนไขได้มากกว่าความเชื่อใจจึงไม่ใช่ผลจากการกล่าวอ้างว่าแบรนด์น่าเชื่อถือเกิดจากการยอมให้ข้อมูลที่อาจทำให้บางคนไม่ซื้อแนวทางนี้ต้องใช้การตัดสินใจอย่างรอบคอบเพราะความโปร่งใสไม่เท่ากับเปิดเผยความลับทางการค้าหรือให้คำตอบแบบไร้บริบทบริษัทควรบอกข้อมูลที่ช่วยการตัดสินใจโดยไม่เกินจริงและปรับรายละเอียดตามความซับซ้อนของสินค้าหนังสือยังชี้โดยในว่าความโปร่งใสต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของฝ่ายขายหากคอนเทนต์พูดอย่างตรงไปตรงมาแต่การขายภายหลังใช้แรงกดดันหรือหลบคำถามความน่าเชื่อถือที่สร้างไว้จะหายไปทันทีดังนั้นหลักการนี้จึงเป็นวินัยร่วมของทั้งองค์กร ไม่ใช่หน้าที่ของทีมเขียนคอนเทนต์เท่านั้นประเด็น4สร้างคอนเทนต์ภายในองค์กรด้วยความรู้จากฝ่ายขายและผู้เชี่ยวชาญเชอริแดนสนับสนุนให้ธุรกิจถือครองกระบวนการสร้างคอนเทนต์ไว้ภายในองค์กรเพราะคนในบริษัทเข้าใจคำถามความกังวลและรายละเอียดของสินค้าได้ลึกกว่าผู้รับจ้างภายนอกประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้เชี่ยวชาญทุกคนต้องเป็นนักเขียนมืออาชีพแต่หมายถึงองค์กรต้องมีระบบดึงความรู้จากผู้ที่พบลูกค้าจริงฝ่ายขายมักรู้ว่าคำถามใดเกิดขึ้นบ่อยช่างหรือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์รู้ข้อจำกัดทางเทคนิคส่วนทีมคอนเทนต์ทำหน้าที่สัมภาษณ์เรียบเรียงตรวจสอบและเผยแพร่ให้เข้าใจง่ายบทบาทผู้จัดการคอนเทนต์จึงสำคัญในฐานะผู้ประสานความรู้ไม่ใช่เพียงผู้ผลิตบทความจำนวนมากหนังสือยังเน้นการใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อดูว่าคอนเทนต์ใดนำไปสู่การติดต่อการนัดหมายหรือการขายได้จริงๆทำให้การลงทุนด้านเนื้อหาเชื่อมกับผลทางธุรกิจมากกว่าตัวเลขการเข้าชมเพียงอย่างเดียวข้อท้าทายของแนวทางนี้คือการจัดเวลาและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันผู้เชี่ยวชาญอาจยุ่งหรือไม่คุ้นกับการสื่อสารสู่สาธารณะบริษัทจึงต้องกำหนดขั้นตอนที่ทำซ้ำได้เช่นการรวบรวมคำถามรายสัปดาห์การสัมภาษณ์สั้นและการทบทวนความถูกต้องก่อนเผยแพร่จุดแก่นแท้คือเปลี่ยนความรู้ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลาประเด็นสุดท้ายใช้วิดีโอและเนื้อหาก่อนการขายเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจสื่อมองว่าวิดีโอเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารไม่ใช่เพียงรูปแบบเสริมของบทความวิดีโอช่วยอธิบายเรื่องที่ต้องเห็นภาพเช่นวิธีทำงานลักษณะของสินค้าขั้นตอนติดตั้งหรือความต่างระหว่างตัวเลือกต่างได้รวดเร็วและเป็นมนุษย์มากขึ้นเชอรี่แดนแนะนำให้เริ่มจากวิดีโอสั้นที่ตอบคำถามยอดนิยมแทนการรอสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบหรือมีต้นทุนสูงธุรกิจสามารถใช้วิดีโอเหล่านี้ก่อนการนัดขายเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเช่นช่วงราคาปัญหาที่อาจเกิดและวิธีเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมผลคือพนักงานขายไม่ต้องเริ่มอธิบายจากศูนย์ทุกครั้งและสามารถใช้เวลาพบลูกค้าไปกับการวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะรายได้มากขึ้นแนวคิดนี้มักเรียกว่าการใช้เนื้อหาเพื่อเตรียมผู้ซื้อก่อนการสนทนากับฝ่ายขายจุดสำคัญไม่ใช่การทำให้วิดีโอดูเป็นโฆษณาแต่คือการตอบคำถามที่คนอาจไม่กล้าถามต่อหน้าการให้พนักงานที่พบลูกค้าสร้างวิดีโอแนะนำตนเองยังช่วยลดความห่างเหินก่อนการติดต่ออย่างไรก็ดีวิดีโอจะเกิดผลเมื่อเนื้อหามีสาระจริงๆเข้าถึงง่ายและเชื่อมเข้ากับขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบไม่ใช่ผลิตเพื่อเพิ่มการมองเห็นโดยไม่มีหน้าที่ชัดเจนโดยสรุป they ask you answer เหมาะกับเจ้าของกิจการผู้บริหารการตลาดทีมขายผู้สร้างคอนเทนต์และองค์กรบริการหรือธุรกิจที่ต้องอธิบายสินค้าซับซ้อนก่อนการตัดสินใจซื้อผู้อ่านจะได้กรอบปฏิบัติที่ชัดเจนในการเปลี่ยนคำถามจากลูกค้าให้เป็นหัวข้อคอนเทนต์จัดลำดับข้อมูลที่ควรเปิดเผยและเชื่อมเว็บไซต์วิดีโอและบทสนทนาการขายเข้าด้วยกันประโยชน์สำคัญคือการมองคอนเทนต์ในฐานะเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจอย่างมีข้อมูลไม่ใช่เพียงช่องทางดึงทราฟฟิกหรือสร้างการรับรู้หนังสือยังมีคุณค่าสำหรับทีมขายก็ทำให้เห็นว่าคำถามและข้อโต้แย้งที่พบทุกวันสามารถกลายเป็นทรัพยากรทางการตลาดที่ใช้ซ้ำได้จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดเนื้อหาทั่วไปการวางความโปร่งใสไว้ตรงกลางของกลยุทธ์อย่างจริงจังโดยไม่หลบเรื่องราคาข้อเสียคู่แข่งหรือความไม่เหมาะสมของสินค้าอีกทั้งไม่ได้จำกัดความรับผิดชอบไว้ที่ฝ่ายการตลาดแต่เรียกร้องให้ฝ่ายขายและผู้เชี่ยวชาญภายในมีส่วนร่วมในการสอนลูกค้าข้อเสนอของเชอริแดนอาจไม่ใช่เทคนิคใหม่ที่ซับซ้อนและยังต้องปรับใช้ให้ทันต่อช่องทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเสมอความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่หลักการพื้นฐานซึ่งตรวจสอบได้คือบริษัทที่ตอบคำถามยากอย่างชัดเจนมีโอกาสสร้างความไว้วางใจและการสนทนาการขายที่มีคุณภาพกว่าองค์กรที่หลีกเลี่ยงคำถามเหล่านั้นหากคุณต้องการสนับสนุน Marcus Sheridan คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่